Радыё Свабода. У студыі Юрай Звушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Мінскі гарадскі суд не задаволіў у аўторак касацыйных скаргаў на прысуды кандыдатаў у прэзідэнты Беларусі 2010 году Мікулы Статкевіча і Дмітрыя Вуса, палітвязняў Александра Класкоўскага, Артёма Грыбкова, Александра Квяткевіча, Дмітрыя Буланова і Андрэя Пазняка. Адвакаты маюць намер абскарджваць гэтае рашэнне ў Вярхоўным судзе. Рэпартаж Галіны Абакунчык.
Замежныя дыпламаты, журналісты і сваякі палітвязняў маглі трапіць у залю паседжанняў толькі пасля двухразовай праверкі змесіва кішэняў і сумак. На ўваходзе кожнага фільмавалі супрацоўнікі спецслужбаў у цывільным. Судовае слуханне пачалося без удзелу зняволеных. Адзінае хадайніцтва за прысутнасць у залі паседжанняў ад Дмітрыя Вуса суддзя Сергей Хрыпач задаволіць адмовіўся. Дмітрый Буланаў застаўся нават без адваката, бо таго выклікалі ў суд на гадзіну пазней, паведаміла свабодзе маці палітвязня Клаўдзія Буланава.
Прислали извещение на 11 часов. И, естественно, адвокаты, и мы пришли к 11 часам. А заседание началось в 10 часов. Пока с нами разбирали, что с нами делать, только в 11:30 нас запустили в зал. Получается, что моего сына судили без адвоката, и его мнение не учитывалось совершенно.
Адвокаты кандидату на президента Дмитрия Вуса и Миколы Статкевича, так само інших політв'язнів, заявили у письмовой и в устной форме про факты порушения подчас попереднего суду, про то, что вина осудженных доказана. Сказана не была, што была абрана неадпаведная мера пакарання. Яны прасілі апраўдаць падабаронных, аднак пасля непрацяглага перапынку суддзя Сергей Хрыпач абвесціў вырак. У задавальненні скаргі адмовіць. Прысутна ў залі маці Дмітрыя Вуса Сафія з цяжкасцю стрымлівала слёзы.
Сегодняшні прыгавор это спектакль, не стоило время тирать. Это урок, что больше ніхто Кто не захотел становиться президентом? Почему наш президент думает, что он только один любит народ? Он довел его за 17 лет до чего? Опять до нищеты. Люди пропадают в КБ. Я не верила, что там Захарка, что с кем-то. Сейчас я поверю, потому что ложь, ложь.
Марина Адамович, жонка другого кандидата на президента Миколы Статкевича, заявила, что и не сподевалась на оправдальный присуд.
Анализ и досвід той ситуации, которая была, безумовно, не покидал никаких сподеваний на иншее судовое решение. Никаких. Млада не ведая, что за мир робить, але продемонстрировать хотя бы какую-нибудь гуманность, это было покушением на устои этой влады.
Адвокаты политвязнев заявили, что будут обскаржить решение Мингорсуду в Верховном суде, хоть и иншие свояки политвязнев так само не верят установчий вырок их родным и в справедливость судовой системы Беларуси. Вот что сказала Алла Квяткевич, сестра политвязня Александра Квяткевича.
Я думаю, что эти парни и будут сидеть столько же, сколько сидели, потому что пока будет у нас такая власть, и пока вот такое положение в стране, у нас ничего не изменится. И веры в государство нет.
Адмова ў апраўдальным прысудзе кандыдата на прэзідэнта і іншым палітвязням сведчыць пра тое, што шляхоў іх вызвалення ўнутры Беларусі не застаецца, гаворыць юрыст праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч.
Механізмы тут унутры краіны, якія можна было задзейнічаць у абароне рэпрэсаваных, і на сёння я не бачу, таму што наша прававая сістэма за гэтыя гады цалкам разлажылася, таму што ўсім абсалютна зразумела, пачынаючы ад міліцыі, заканчваючы суддзямі, што гэтыя асобы не здзейснялі гэтых адміністратыўных правапарушэнняў, якіх абвінавачваюць. Свядома люди выносят те решения, какие от них потребуются. Тому я лечу, что только внешние факторы могут смусить белорусские влады вызволить Политвязня.
Нагадаю, что за акцию протесту у вынику президентских выборов 19 снежня кандидату на президента Миколу Статкевичу просудили 6 годов зняволення у калёні узмоцненого режиму. Дмитрию Вусу 5,5 годов, Александру Класковскому 5 годов, Александру Квяткевичу 3,5 годы, Дмитрию Буланову 3 годы, Артему Грабкову 4, Андрею Пазняку 2 годы обмеж волі.
Репортаж Галіны Абакунчык. І яшчэ 3 касацыйныя скаргі, асуджаных па справе 19 снежня, разгледзеў у аўторак Менскі гарадскі суд. Суд таксама пакінуў без змены выракі журналістцы Ірыні Халіб, сустаршыні аргкамітэту для стварэння партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Паўлу Севярынцу, а таксама Сергею Марцалеву, кіраўніку штабу кандыдата ў прэзідэнты Міколы Статкевіча. Усе яны падавалі касацыйную скаргу на пастановы суду Заводскага раёну сталіцы, а гэты суд 16 траўня прысудзіў Ірыні Халіб 2 гады пазбаўлення волі з адтэрмінаваннем выканання пакарання на 2 гады, Паўлу Севярынцу 3 гады абмежавання волі з накіраваннем на так званую хімію, а Сергею Марцалеву 2 гады пазбаўлення волі з выпрабавальным тэрмінам на 2 гады. Далее из Минска Владимир Глот.
Ірина Халіп після винесення сьогоднішнього присуду сказала, що нічого іншого й не чекала.
Усе відбувалося як звичайно. У нас уже є такі добрі судові традиції. Це навіть приємно, тому що ведаєш, що буде завтра. Чуваєш себе усімогутним, відчуваєш себе льосом чоловічим, тому що ти все докладно ведаєш, який буде присуд, і що буде потім, і що скаже суддя, і що скаже прокурор.
Такой же думки притримливается Павел Северинец.
Все присуды по 19 снежня – это беззаконие. Покольки застоится той режим, який есть зараз у Беларуси, то беззаконие протягивается.
Владимир Халіп, батька Ирины, присутничал на сегодняшнем поседжении. Тое, что отбылося в судовой зале, он прокомментовал для свободы так.
Покорливые люди выконывают загады. Дрозды могут спокойно есть краденные драники. Ось створенная этим человеком карная система. Тема працює бездокорно. Вони розправилися з нами, але вона без праці не залишиться. Тепер вони візьмуться за інших. А коли інші скінчаться, візьмуться за своїх. Це все було вже у 37-му, у інші роки. Це реха той же сталінської системи.
А мати Павла Северинця Тетяна сказала свободі, що вперше побачила, як прокурор читав на процесі Біблію.
Що було чекати від тих ганебних приспішників цього режиму? Нічого іншого. Навіть сьогодні прокурори дрижали, руки дрижав голос, і він читав Біблію. Я вперше на суді бачила, що прокурор читає Біблію. Чи він шукав там собі ніякого оправдання? Чи він шукав підтримки емоцій у цьому Слові Божому, щоб робити таку справу? Праву, ганебную, несправедливую. Вытримаем мы это выпробование так само вытримаем. Нехай не спадзяецца, что нехто будзе кланяцца, будзе прасіць біцца ў ножкі, там прасіць той міласці. Не, міласць можна прасіць толькі ў Бога.
Павел Северинец твердзіць, што хімію ён не баіцца, бо ўжо ведае, што гэта такое.
Прыведу ў парадак все хатнія справы, збяруся на хімію, адпішу лісты тым, хто зараз на зонах, і буду гатовы да адпраўкі.
А Ірына Халіп будзе абскарджваць сёння рашэнне ў Верховным судзе Беларусі. І не таму, што верыць у ягоную справядлівасць.
Верховны суд, камітэт па правах чалавека ААН, гэта адзіная міжнародная інстанцыя, у якую мы можам звяртацца, таму што Беларусь не з'яўляецца сябрам Рады Еўропы, таму Еўрапейскі суд па правах чалавека ў Страсбуры для нас закрыты. Вось, але ёсць ААН, і вядома ж, мы пойдзем да гэтай апошняй інстанцыі. Не таму, што мы спадзяемся, што вось у Верховным судзе, як мой муж Андрэй Сальнікаў чакае, можа, нейкі раб паўстане. Не, вядома ж. Мы просто пройдзем усю гэтую працэдуру, каб мець поўны пакет дакументаў для Арганізацыі Аб'яднаных Нацый і для наступнай рэабілітацыі.
Халіп Северинец і Марцелю асуджаныя ў межах справы аб масавых беспарадках у Мінску 19 снежня 2010 году паводле абвінавачвання ў арганізацыі і падрыхтоўцы дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак альбо актыўным удзелі ў іх.
Репортаж з Мінску Владіміра Глада.
Званкі на свабоду.
Ваши водгуки, пытанні і адказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Это детский доктор из Витебска Игорь Пашнов. Хочу обратиться к радиослушателям. Остановите флешмобы, так называемые. Это провокация спецслужб. Не поддавайтесь на нее. Не делайте, чтобы лучших людей, самых достойных, как овец, забирали, вырезали и нейтрализовали.
Пропановую по сердах надимать шарики бел-червоно-белого колеру и запускать у поветра. Нехай.
Относительно шелудивой массы, относительно козлов, быков и всех остальных, хочу сказать нашему горе обанкротившемуся президенту. Он, видимо, пользуется кривым зеркалом. Пусть возьмет нормальное зеркало и увидит тогда, кто тут бараны, кто козлы, кто шелудивая масса. Так что вот так, дорогой Шурик.
На случай страшный кризис, не работает предприятие.
предприятия, экономика в одном месте находится. А Лукашенко рапортует, что у нас все лучше и лучше. Обманывает. Вся система власти находится в одних руках. Надо, чтобы диктатор ушел в отставку. Его место уже в Гаагском трибунале. Вот его где место. В Гааге. Живи, Беларусь!
266-39-52. Круглые сутки мы чекаем ваших телефонований по этим менским номерам. С вами Радио Свобода. Темы дня. Минский городский суд покинул без змены выроки 10 фигурантам справы о подеях 19 снежня, у тым лику двум экс-кандидатам у президенты Миколу Статкевичу и Дмитрию Вусу. Журналистка Ирина Халіб мае намер абскардзіць вынесены ёй прысуд у Верховным суде, а затым звярнуцца ў камітэт ААН у правах чалавека. Адміністратары групы «Революцыя» праз сацыяльную сетку апублікавалі план пратэсту на сераду 20 ліпеня. Реальных дзеянняў беларускага ўраду для прыватызацыі буйных аб'ектаў дзяржаўнай маёмасці няма, заявіў у інтэрв'ю кампаніі «Белапан» пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў. Активистка руху сексуальных меньшинств Наталья Прадед спробовала провести каля будинку Менгарвыканкаму пикет супроть порушения права человека у Беларуси. Администраторы группы «Революция» праз социальную сетку опубликовали план протесту на наиближайшую сераду 20 липеня. Акция у Менску вертается на Кастрычніцкую площу. У городах краины по-ранейшему сбор о 19 године на центральных пляцах. Такое решение принятое с выников обмеркования у социальных сетках. Як до этого ставятся политики и политологи, высветляла Гина Студинская.
Палітолях Александр Класковскі крытычна ставіцца да вяртання акцыі на Кастрычніцкую плошчу. На яго думку, змянілася сітуацыя, змяніўся кантэкст. Прычым з боку як улады, так і саміх патэнцыйных удзельнікаў.
Бо улада налаўчылася, скажам, наўпрост расцярушваць гэтыя пратэсты, прычым як грубыя тэхналогіі звыклыя хапун, так і тонкія тэхналогіі, і тролінг, і правакацыі ў сеціве, і фальшывыя ананімайзеры, інтэлектуальныя сілы ў гэтых сілавых ведамствах таксама падключыліся. Плюс усё ж такі незавершанасць ідэі гэтай маўклівай рэвалюцыі, сабрацца на паўгадзінку і потым разбегчыся, так рэвалюцыі, канешне, не робяцца. Таму тут крызіс жанру.
Як грамадзянскую акцыю нязгодных і маўклівых оцениваюць палітыкі і чаму не далучаюцца да яе. Лідэр руху за свабоду Александр Маленкевіч кажа, што з вялікай павагай ставіцца да любой формы пратэсту. І чым больш такіх акцыяў, тым лепш, бо нельга замыкацца толькі на палітычных апазіцыйных акцыях. Але, на яго думку, палітыкам не варта, як ён выказаўся, сядаць на каня і спрабаваць ачоліць гэтыя акцыі.
Яны грамадскія, і самі арганізатары пра гэта ўвесь час кажуць, яны не палітычныя пакуль што. Гэтая акцыя без начальнікаў і без кіраўнікоў, якія наперадзе. Час прыйдзе, я думаю, што усе паміж сабой змогуць скаардынавацца і змогуць рабіць супольнае. Але вот вельмі добра, што з'явіліся такія магчымасці ў людзей не занадта палітычных.
Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч таксама добра ставіцца да ініцыятывы моладзі і кажа, што правільным было рашэнне, якое кожны з лідараў апазіцыйных партый і рухаў прымаў паасобку, не раючыся з калегамі.
Тое, што такія асобы вядомыя ў дэмакратычным грамадстве і не рабілі спробы актыўнічаць, каб гэтыя акты атасабляліся з менавіта імі ці іхнымі арганізацыямі. Я лічу, што гэта было правільна. Я думаю, што ў вялікай ступені той поспех для ініцыятывы, ад якой ніхто нічога асабліва не чакаў, але это вылілася ў тысячы людзей у Менску і ў рэгіёнах, якраз быў звязаны з тым, што ніхто з такіх агульнанацыянальных апазіцыйных лідараў не спрабаваў нацягнуць гэтую коўдру на сябе.
На думку лідара партыі БНФ Алексея Юнукевіча, мінулая серада паказала, што актыўнасць пайшла на спад, і таму варта зараз рабіць перапынак і ўзяць паузу да восені. Палітолях Александр Класкоўскі не падзяляе асаблівага аптымізму нават з улікам частых зменаў фармату і сцэнароў.
На сённяшнім, мне здаецца, гэты пратэст збольшага перамалолі. Ён будзе доўжыцца, напэўна, ў выглядзе нейкай фронды. Але новае сілкаванне можа атрымаць толькі ў тым выпадку, калі пачнуцца масавыя сацыяльныя хваляванні.
Палітолях Александр Класкоўскі. Активістка руху сексуальных меншасцяў Наталья Прадзет спрабавала ў аўторак у дзень правесці каля будынку Менскага гарвыканкаму пікет супраць парушэння правоў чалавека ў Беларусі. Актывістку, што стаяла з плякатам ШОС, затрымалі людзі ў цывільным. Дзяўчыну пасадзілі ў прыпаркаваны недалёка мікрааўтобус «Фольксваген» і адвезлі з месца. Раней ей актывісты спрабавалі атрымаць дазвол на правядзенне пікету супраць гамафобіі ў беларускай палітыцы, аднак Менгарвыканкам у гэтым ім адмовіў. Перад тым, як учыніць забойства амерыканскага прэзідэнта Джона Кеннеді ў 1963 годзе, ягоны суайчыннік Лі Гарві Освальд 2 гады жыў у Менску, працаваў на заводзе «Гарызонт».
У Менску ён завёў сяброў, там ажаніўся, там нарадзілася ягоная дачка. Усе 2 гады Освальд знаходзіўся пад пільным кантролем КДБ. У чэкісцкіх дакументах амерыканец фігуруе пад мянушкай «Ліхар».
«Ліхар Освальд у Менску» – так называецца новая кніга Александра Лукушука. Кожны летні дзень на сайце «Свабоды» новы раздзел з гэтай кнігі.
Не прапусціце, напружаны сюжэт, цэлае мора невядомых фактаў і водар тагачаснага менскага паветра.
Я пацвярджаю, што з'яўляюся прыхільнікам развіцця супрацоўніцтва з Расійскай Федэрацыяй, так заявіў Александр Лукашэнка ў аўторак у Менску, сустракаючыся з губернатарам Амурскай вобласці Расіі Алегам Кажамякам. Вы не павінны думаць, што Беларусь далёкая і чужая для вас, падкрэсліў Лукашэнка. Пры гэтым ён сказаў, што не бачыць нічога заганнага ў тым, што часам паддаецца эмоцыям, калі гаворка ідзе пра развіццё дачыненняў з Расіяй. Яшчэ адна цыта з Лукашэнкі. Многія кажуць, што Лукашэнка вельмі эмацыйны, калі кажа пра адносіны. Але мы, рускія людзі, заўсёды эмоцыі б'юць цераз край, мы без эмоцыяў ніколі не будавалі адносінаў, я маю на ўвазе паміж славянскімі дзяржавамі. Канец цытаты, гэта былі словы Александра Лукашэнкі. Указам кіраўніка Беларусі ад пасады старшыні Нацыянальнага банку ў панядзелак быў афіцыйна вызвалены Пётр Пракаповіч. Яшчэ ў сярэдзіне сакавіка Пракаповіч запэўніваў людзей, што пры ім не будзе нават 5% дэвальвацыі, бо для гэтага няма ніякіх прычынаў. Аднак ужо ў траўні нацыянальная валюта была знецэненая амаль на 60%, а з пачатку году гэты паказнік дасягнуў 75%. Пры гэтым беларускія рублі немагчыма свабодна канвертаваць у замежную валюту. Далей Ігар Карней.
Пётр Пракаповіч, які кіраваў Нацыянальным банкам з 1998 году, выпраўлены ў адстаўку. Ягонае месца заняў колішні першы намеснік старшыні праўлення Юрый Алымаў. Ці варта разлічваць у сувязі з гэтым на здараўленне сітуацыі на фінансавым рынку? Вось што мяркуе эканаміст Уладзімір Карагін.
Во время моей последней встречи с Петром Петровичем я от имени делового сообщества предложил провести девальвацию на опережение. Он сказал, но ведь предыдущая ничего не дала. Без системных реформ экономики, без выполнения плана антикризисных действий правительства ничего ведь не изменится. Проведи хоть 10 девальваций. И он в этом прав. А уже последующая там невнятная политика, несогласованных вот это дисбалансы, которые достигли, результат ведь не действия Национального банка.
Эксперты означают, что при наявности высококвалификованных специалистов Нацбанк не самостойный у принятии решений и мусить подпорядковываться политичной конъюнктуры. У свою чергу обмежевание в маневрах привели до того, что Центробанк фактично дистанциировался от кинутой на самотек ситуации, але при этом отмовляется от валютных интервенций и не дает махчимости для свободного курса утворения. Былы кіраўнік банку «Еўрапейскі» Валеры Кругавы лічыць, што ў такой сітуацыі да месца казаць пра выкананне Нацбанкам палітычнай замовы. Маючы рычагі ўздзеяння, фінансавая ўстанова чакае распараджэнняў з прэзідэнцкай адміністрацыі.
Очень професіонально. Это все очень грамотный отбор денег у населения. Уровень ниже, чтобы самим не опуститься, вы понимаете? У Нацбанка же есть резерв, он бы мог выйти, да, на тот же межбанковский рынок и так далее отрегулировать. Но у него-то осталось уже, грубо говоря, семейные деньги. Чего же они их будут тратить на то, чтобы там население смогло приспособиться, пережить? Еще чего? Это уже семейные деньги, их никто тратить не будет.
Тем часом ситуация на валютном рынке вось уже 4 месяца застается у стане ступору. Для пунктов обмену валюты, яких, до речи, за нерентабельности становится все менее, дежурят люди со списами. И они еще сподяются набыть доляры, евро, российские рубли легально, не звертаючися до послугов валютчиков. Коли банки выставляют курс за доляр крыху больше за 5 5 тысяч рублёв, то на чорным рынку гэтая лічба вагаецца ў межах 6,5 тысяч. Апошнімі днямі да валютных праблемаў дадалася немагчымасць абнаяўлення грошай. Зняць валюту ў банкаматах амаль нерэальна ўжо даўно, а цяпер узнік рублёвы дэфіцыт. І гэта пры тым, што заробак большай часткі бюджэтнікаў пералічваецца менавіта на карткавыя рахункі. Фінансавы аналітык Анатоль Беляяў кажа, што ўлады самі сабе супярэчаць. Спачатку акрэслілі задачу максімальна перавесці разлікі ў безнаяўны сектар, а цяпер няма ніякай гарантыі, што гэтыя грошы можна атрымаць. Далёка не ўсе крамы, асабліва ў рэгіёнах, абсталяваныя адпаведнай сістэмай разліку.
Пастаўлена ж задача давесці расчёты до 30% безналічнай расчёты пластыковымі картачкамі. Тут ёсць ряд вопросов, которые необходимо решить. С одной стороны, заинтересованность населения надо, чтобы была в работе с карточками. Во-вторых, заинтересованность магазинов. Конечно, тут есть ряд проблем.
За непрадказальной ситуацией на валютном рынке банки у массовом порядку почали уводить лимиты не только на зняцё готовки, але и на ажыццяўленне безнаяўных операций внутри Беларуси и за ее межами. Официальная формулёўка с мэтай прадухілення оттоку валюты из краины. Найперш абмежаванні закранулі рублёвыя карткі, бо пазбавіўшыся магчымасці легальна набываць валюту, многія беларусы пачалі канвертаваць рублі за мяжой.
Расказваў Ігар Карней. Вы слухаеце Радыё Свабода. У савецкую эпоху амаль усе вялікія дзяржаўныя прадпрыемствы мелі шырокую сетку ўласных сацыяльных аб'ектаў: палацы культуры, дзіцячыя садкі, паліклінікі, дамы адпачынку. На протягу апошніх гадоў амаль усе актыўна пазбаўляюцца гэтых непрофільных актываў, імкнучыся перадаць іх на балянсы мясцовых уладаў. Як гэта адбываецца на Гарадзеншчыне, паведамляе Міхал Карневіч.
З верасня ў горадні пачнецца ліквідацыя прадпрыемства «Гродна-тэкстыль». У лепшыя часы на прадпрыемстве працавалі некалькі тысяч работнікаў. Цяпер іх засталося каля 200 чалавек. Супрацоўнік правкаму кажа, што найперш пазбавіліся аб'ектаў сацыяльнай сферы, якія заўсёды былі на прадпрыемстве стратныя.
Ну, вы знаеце, што мы вот піянерскі лагерь паследні здалі, позапрошлым году аж аддалі, собственно, з горада. І сейчас у нас уже нічого нет, потому што, ну, нет смысла держаць сейчас. Два общежития, вот піянерскі лагерь, два рез культуры текстильчиков был. Это последнее, что мы уже отдали.
Лідская будковая фабрика – предприемство, якое працює надалей и мае прибыток. Але объектов социальной сферы так само стараются позбываться, бо они вымагают капитала укладанию. Вот что мне потлумачили у бухгалтерии предприемства.
Давно уже мы отказались от стадика, давно. У нас есть лагерь, общежитие, и все, и больше ничего. А раньше, ну, дом творчества, дом культуры у нас был, бассейн был у нас, садики были, стадион. А почему отказывали? Потому что у нас же предприятие было в убытке, убыточное. Это вот сейчас мы вышли на прибыль, а так у нас убыточное было предприятие, поэтому не могли содержать и отказались.
Спадарня з бухгалтерии каже, что нават при цяперашніх прибытках им все равно невыгодно утримлювать интернаты и оздоровленчий лагер, бо у интернате уже живут меж за 50% ихних рабочих, а у оздоровленчим лагеры отпочивают только 5% детей ихних працовников. У городенского предприемства «Радиохваля» на балансе застались только 3 интернаты. У правками мне сказали, что социальной сферы, оздоровленчих лагеров, профилакториев позбавились еще 10 годов тому. А пошним недавно передали на баланс городским уладам оздоровленчий лагерь «Сузорье».
Ну, сначала у нас много детей было, а детей мало совсем стало. И поэтому пришлось, мы работали в последнее время уже с организациями. Ну, и он как бы зимой у нас не очень работал, поэтому как бы невыгодно было его не содержать было, и он за зиму там уже надо было ремонты делать.
Городенец Анатоль Хацько, які мае пэўны досвід працы ў правкамі прамысловага прадпрыемства, лічыць, што аб'екты сацыяльнай сферы нават буйных прадпрыемстваў, якія яшчэ на плыву, стратныя, і пасля прыватызацыі яны зменяць гаспадароў. Праўда, ён кажа, што лепей было б прадпрыемствам пазбыцца іх цяпер, каб не несці дадатковую нагрузку, а грошы пусціць на развіццё вытворчасці. На его думку, вокруг гэтых объектов частей за все квітнее коррупция.
Вообще, я считаю так, что, допустим, те же садики, оздоровительные лагеря надо отдать систему образования. А интернаты надо спокойненько, как мы делали, переоборудовать и отдавать в собственность людям. Чтобы выкупали там по остаточной стоимости. Во-первых, они использовали свои чеки жилье, которые там у некоторых заморозились. Плюс это недорого, потому что переценить это недорого.
Гарадзінец Анатоль Хацько ў інтэрв'ю нашаму корэспандэнту Міхалу Карневічу.
Вялікія словы па-беларуску.
Быть поэтом значит не только любов узняволенных земляков, але и помста сильных ворогов нашей земли и свободы. Эти слова належат славутой поэтце Ларисе Ениюш, якая долгие годы мусила покутывать у сталинским гулагу. На Радио Свобода протягивается летний конкурс «Великие словы» по-белоруску. Наши слухачи и наведники сайту досылают афоризмы, трапные выказывания славутых особов белорусской истории, культуры, политики. Крылатые словы гучать так само у нашем эфире.
Быть поэтом значит не только любов зняволенных земляков, але и помста сильных ворогов нашей земли и свободы. Лариса Ениюш.
Досылайте нам на сайт, на аутоотказник и звычайной поштою афоризмы славутых белорусов. С почутого, с книжек и из уласной памяти. У вересни мы подведем выники этого конкурсу. Пераможцы, те, кто дошли наиболее самых трапных афоризмов, отримают каштовные подарунки. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. При микрофоне Юрай Збушляков. На закончение этой частки программы еще раз тема дня. Менский городский суд покинул без измены выроки 10 фигурантам справы о подеях 19 снежня. У тем лику двум экс-кандидатам у президенты Миколу Статкевичу и Дмитрию Вусу. Журналистка Ирина Халіп має намір абскардзіць вынесены ёй вырак у Верховным суде, а затым звернуцца у комитет ААН у правах человека. Администраторы группы «Революция про социальную сетку» опубликовали план протесту на сераду 20 липеня. Акция у Менску вертается на Кастрычницкую площу. У городов краины по-ранейшему сбор о 19 године на центральных пляцах. Реальных деяний у белорусского уряду для приватизации буйных объектов державной маемости нема. Так личить посол России у Беларуси Александр Суриков. Лидер либерально-демократичной партии Беларуси Сергей Гайдукевич закликал Александра Лукашенко отправить в отставку урад, признать Паўднёвую Осетию из Абхазии, провести детерминовые парламентские выборы и вызволить политвязнев. Активистка руху сексуальных меньшинств Наталья Прадец пробовала провести сегодня каля будинку Менгарвыканкаму пикет супроть порушения правов человека в Беларуси. Активистку, что стояла с плакатом ШОС, затримали люди у цивильным.